god helg og nattgodt. Amen.
Amen. Takk. Yes, Lucky. Jeg er en av de hellige som får lov å være pastor her i Bedehuskirken. Og igjen, utrolig å si det, fordi jeg begynner i dag i 2008. Jeg har nettopp besøkt Norge for første gang. Det var en norsk jente jeg traff ned i Perth i Australia i ungdom og oppdrag. Vi ble litt kjent. Tilfeldigvis, jeg skulle med mor mi på en tur til England, besøke noe slekt der. Og så måtte jeg ta en liten omvei innom Norge for å besøke henne jenter der. Det gikk veldig fint. Hadde fine veier her. Fant ut, sant, vi satt ut på solestrand og solskint, og jeg tenkte, dette er ikke så verst. Og så fant jeg ut, ja, det var den ene veien du får av sol. Så det gikk bra. Så på vei hjem tilbake til Australia, planen var, jeg var i UiO i den tiden, og så jeg skulle, vi hadde en prosjekt i Libanon, som vi skulle bli med på. Så jeg hadde reist med mor mi. Vi reiste via Dubai, så kom til Dubai, hun skulle reise videre. Jeg skulle til Libanon en liten måned, og så tilbake. Den tur til Libanon, det ble som du slett i Midtøsten, ting var litt opp og ned. Den tur måtte bli avlyst på grunn av, litt ut på det. Og så, nå må jeg gjøre om. Vi må gjøre om disse flybilletter. Jeg var da i Dubai, skulle prøve å boke om og bli med mor min videre, tilbake til Australia. Det var ikke plass på fly til meg lenger. Så da måtte jeg vente her 5 dager i Dubai. Dette var ikke planen. Men 5 dager, lite penger, UiO det. Fant den billigste hotell jeg kunne. Det er midt i sommer. Finner ut, det var ganske varmt. Og så når du har lite penger, du er en sånn billig hotell, det er bare, du må bare overleve. Men jeg lagt en liten plan for hver dag, disse 5 dager. Stå opp, ha en litt enkel frokost, sitte i rommet noen timer, ta en sånn 20 minutter liten tur rundt i nabolaget, finne litt mat til lunsj, så kommer jeg hjem og sitte i rommet en del timer til. Så det er ikke så mye annet å gjøre. Så første 2-3 dager gikk dette som jeg hadde tenkt. Og så 4. dag, kanskje. Da er jeg ut på min sånn lunsjtur der, 45 grader, begynner å svette. Jeg har gått rundt litt i byen, på vei mot McDonald's, det var lunsj, billigste lunsj jeg kunne finne. Skulle gå over veien, stoppe med lys der. Og så kom en mann ved siden av meg. Og han begynte bare å drøse litt med meg. Hvor er du fra? Australia. Jeg er fra Australia. Ja, har noen få dager og skal videre. Han interesserte han selv. Han var en mann, kanskje 45 år gammel. Han forklarte at han jobbet på en båt som var i havn der i Dubai. Fra Iran. De hadde noen dager der. Så han også hadde litt tid til overs. Gikk litt videre. Ha McDonald's. Jeg skal inn og ha. Kjekt å treffe deg. Ha det. Jeg blir med deg inn, sier han. Jeg er ikke så mye annet å gjøre. I en sånn dårlig engelsk sted. Så ble han inn. Jeg spiste, han satt og så på meg. Jeg var ferdig. Han hadde lyst til å spendere is til meg. Da tar vi en is i lag. Tok en is, kom ut til McDonald's. Jeg sier, kjekt å treffe deg. Jeg skal tilbake til hotellet nå. Jeg blir med deg, sier han. Ikke så mye annet å gjøre. Vær en liten stund, sånn det er rundt 10 minutter i 45 grader. Jeg sier det, en liten stund går. Jeg blir med. Han blir med. Kommer til hotell. Kjekt å treffe deg. Jeg skal inn i hotell nå. Ha det. Har du kanskje litt vann oppe på hotellrommet ditt? Ja, ok, ja, det har jeg. Jeg har vann. Jeg ser, ja, du har gått i sunden, det varmt. Ok, få deg litt vann. Så kom opp jeg på rommet mitt, lite rom, det TV, seng, ikke så mye annet. Gi en litt vann. Ok, kjekt å treffe deg. Ha det. Kunne jeg ta en dusj? Sier han. Ja, ok. Jeg har en dusj her. Du sikkert vet det. Jeg vet ikke, kanskje jeg har ikke dusj på den båten du jobber på. Ta deg en dusj. Så han gikk inn, tok en dusj. Jeg satt, skrudd på TV, så på TV, satt på sengen der. Han kommer ut av dusjen. Håndklær. Og så sitter han der på sengen ved siden av meg. Ok. Dette var ikke som jeg hadde planlagt for dagen min. Sitte ved siden av en halvnakken iranske mann i en liten hotellrom. Ja vel, hva gjør vi nå? Sitte der i liten stund, 5-10 minutter. Jeg tenkte, ja, han skal snart klær på seg og gå ut. Nei, det gjør han ikke. Han bare sitter der. Det blir veldig kleint etter hvert. Så jeg måtte komme på noe. Ok. Jeg må gå bort til en internettkafé over veien der. Jeg hadde en avtale med kjæresten min og snakket med henne på Skype der. Ok, sier han. Ok, han kler seg. Vi kommer ut. Kommer til internettkafé. Jeg sier takk for meg. Ha det. Kjekt å treffe deg. Han på vei inn i internettkafé med meg. Jeg sier nei. Da kommer han vekk. Men jeg så han passe på hotellene og alt det. Dette bare en liten eksempel om hvordan en dag kan av og til ikke gå som du har tenkt, som du har planlagt. Alt gikk greit her til slutt. Ikke noe fare her. Men det var bare en interessant historie å reflektere for meg. Hvordan har dette steg for steg kommet til en plass hvor jeg sitter der i en liten hotellrom? Og jeg vet ikke, jeg vet vi kan tenke hva han hadde tenkt. Kanskje det var noen kulturting jeg ikke helt forstod her. Men i alle fall, tenker, hvordan har det, hvis du hadde fortalt meg i begynnelsen av dagen at jeg kom til å sitte ved siden av en hotellseng med en halvnakne iranske mann, jeg ville tenkt det jo litt gale. Men sånn skjedde det, sånn skjer med livet av og til. Rare ting skjer, ting ikke alltid går som vi planlegger, sant? Jeg fikk faktisk den kveld klokka 11 en telefon fra resepsjonen. Eller telefonen ringte på rommet mitt. Jeg har en følelse, jeg vet hvem var det, og hvem hadde lyst til å komme opp og besøke meg igjen. Jeg nekter å ta den telefonen, for å si det sånn. Men livet ikke alltid går som vi planlegger, og dette historien alt gikk fint og bra. Men av og til, sant, når liv ikke går, og det er ofte liv ikke går som vi planlegger, vi kan havne i noen situasjoner og vi lurer på, ok, hvordan har vi kommet her? Hvordan har dette skjedd med livet mitt? Dette var ikke planen. Men av og til, ting bare går steg og steg, og så finner vi oss i en plass, og vi tenker, dette har jeg ikke sett for meg. Det var ikke tankene mine om hvordan for en stund siden. Hvordan har jeg kommet fra det til her? Og hva gjør vi når vi finner oss i en sånn plass? Hvor går tankene? Hvor er Gud oppi alt dette? Når det blir ikke noe av våre planer for livet, alt blir snudd opp ned. Hvor er Gud nå? I dag går vi videre i vår serie i Det gamle testament, og vi finnes i Rutt. Etter litt refleksjon, Rutt, på en måte, ikke den mest naturlige boken å inkludere i denne serien om Guds godhet i Det gamle testamentet. Rutt er en av de få bøker i Det gamle testamentet, hvor Gud, han er ikke nevnt med en sånn direkte aktiv rolle som i de fleste andre bøker i Det gamle testamentet. Sånn, og hovedsakelig kan denne boken bli oppsummert som en kjærlighetshistorie. Så jeg var veldig glad når vi planlagt denne semester. Kjersti sa at hun var klar for å snakke om Rutt. Men sant, når hun, ting justerte litt, hun tok en litt mer aktiv rolle i Blå Kors. Og så Rødt havnet tilbake på min pult. Dette var ikke planen, tenkte jeg. Men hva kan vi lære om en bok? Hva kan vi lære om Guds godhet i en bok hvor Gud ikke har en aktiv rolle, og han er så vidt nevnt? Det skal vi forhåpentligvis finne litt mer ut av i dag. Men først skal vi orientere oss litt på hva vi er. Vi har brukt så langt en del tid i de første to bøker i Bibelen, første og andre Mosebøker. Og så nå tar vi egentlig en relativt stor hopp fremover. Sånn, Magne delte her for andre Mosebok 34:6, for Gud åpenbarer han selv til Moses ved Sinai-fjellet. Herren, Herren, en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Da skal Israel teste hvor langmodig Gud egentlig er. Jeg har en liten tidslinje over denne perioden. Så Gud tok de ut av Egypt, og kommer Moses, de får de 10 bud. Og så Gud da tar de opp og viser de det lovende land. Men når de ikke har tro at Gud skal gi dem dette landet, han er ikke stort nok til å gi dem dette land. Sånn, da bruker de 40 år i ørkenen. Men endelig kommer de til grense av den lovende land. Og i 5. Mosebok, Moses han gir de siste tale og legger frem Guds lov for de å følge når de skal endelig bo det i den lovende land. Moses dør. Josua, han leder de inn i dette land med blandet resultat. Og så videre blir Israel da leder som et folkeslag av en rekke dommere. Dommerens bok ble også sånn en berg- og dalbane av suksess og nederlag, som til slutt de får en følelse at dette kommer ikke til å gå bra. Det er aldri kommet til å gå bra med disse folket her. Men da, sant, mellom dommerens bok og da i 1. Samuel, hvor Israel skulle, sant, gå over til å være en sånn kongerike, her har vi denne liten bok som heter Rødt, og det er litt sånn skvise inn mellom disse to store kapitlene i Israels sitt liv. Det begynner sånn. På den tid dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Da drog en mann av sted fra Betlehem i Juda med sin kone og sine 2 sønner. Han ville slå seg ned i Moab for en tid. Mannen hette Elimelech, konen Naomi, og de 2 sønnene Maklon og Kilion. De var av Efrateten, fra Betlehem i Juda. Nå kom de til Moab og slo seg til det. Ok, her er vi interessert til en familie fra Israel. Et ektepar med 2 sønner. Helt fint det. På grunn av en hungersnød står de i en litt krisesituasjon. Liv, det går ikke helt som planlagt. Så de bestemmer seg for å flytte til et nytt land midlertidig, og de havner i Moab på den andre siden av det døde havet der. Og sånn, hvis du leser tilbake, du ser Israel og Moab, de er ikke akkurat beste venner, men det virker at dette familie fra Israel, de klarer å etablere seg ok i det nye land. Ok, ting er ikke ideelt, men de klarer å overleve. Og så etter en periode, etter å bytte det, kom en hendelse som de hadde ikke sett for seg, når faren inn i familien dør. Etter en tid dør Elimelech, Naomis mann, og hun satt igjen med de 2 sønnene sine. De gifte seg med moabitiske kvinner, en som heter Åpe og en som heter Rutt. De ble boende det omtrent 10 år. Ok, selv om dette er sikkert en veldig tung opplevelse, Naomi, sant? Hun i alle fall, hun har to sønner igjen, som kan forsørge familien, og med begge nå gift, det var håp for en fremtid, sant? For de som en familie. Men dette utfordrende situasjonen blir tragisk for Naomi, når hun mister begge sønner i tillegg. Så døde også de, både Maklon og Kilion. Og Naomi satt igjen alene etter at sønnen og mannen var borte. Sant? Da står hun nå alene med hennes, hun har to svigerdatter der, men nesten alt håp for en fremtid har forsvunnet. Nei, dette var ikke planen. Sant? Vi lider andre valg. Hun bestemmer seg å gå tilbake til hennes hjemmeby i Israel. Med ingen fremtid å tilby hennes svigerdatter. Døtre, hun oppfordrer de til å reise tilbake til deres egen familie. Sant? Finne deg en ny mann. Det er det eneste håp for en fremtid. Dere må reise vekk fra meg. Start et nytt liv. Den ene, oppe, hun hører på Naomi, og hun drar hjem. Men Ruth bestemmer seg at hun vil holde fast til hennes svigermor. Selv om det, sant, det er nesten ingen personlige fordeler for henne. Men på et eller annet vis, Naomi har skapt en relasjon til hennes svigerdatter, som betyr et rutt. Hun vil heller offre opp hennes egen fremtid for å støtte Naomi i den tragiske situasjonen hun har befant seg i. Ruth svarer til Naomi. Du skal ikke overtale meg til å skille lag med deg og dra hjem igjen. Fordi du går, vil jeg gå. Og det du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Det du dør, vil jeg dø, og det vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille, både nå og siden, om noe annet enn døden skiller meg fra deg. Så de reiser tilbake til Israel. Ok, disse to damer, enkere. Og de kommer frem, og det er mye spenning etter så mange år. Åja, Naomi, hun er tilbake. Hun er hjemme igjen. Men for Naomi, dette blir tungt. Sant? Hun er en knust dame. Så gikk de to videre til de kom til Bethlehem. Da de nådde frem dit, ble det stort oppstyr i byen for deres skyld. Og kvinnene sa, er dette Naomi? Men hun sa til dem, kall meg ikke Naomi. Kall meg heller Mara. For den allmektige har gjort livet mitt meget bitt for meg. Jeg var rik da jeg dro bort. Herren lat meg komme fattig tilbake. Hvorfor kaller du meg Naomi når Herren har vittet mot meg? Når den allmektige har ført ulykke over meg. Hun har ikke mistet tro at Gud finnes, men hun opplever sterkt at Gud har snudd ryggen til hun her. Og ikke bare snudd ryggen, men at han har faktisk vært aktiv i å gjøre livet hennes ulykkelig. Det minnes om de åpning kapitlet i Jobb sin bok. Jobb, det finner vi en mann som hadde et ekstremt lykkelig liv. Alt gikk som skinnende. Og så plutselig ble alt tatt ifra han. Sant? Da, i Jobbs tilfelle, da kommer det vennene hans for å prøve å komme litt komfort, men også prøve å overbevise han et det er en årsak til dette ulykke, og at hans situasjon kan bare forklare at han har blitt straffet av Gud for syndene hans. når vi ser på jobb her og Ruths situasjon, forskjellen her at i jobb sin bok, sant, vi får lov å se bak sceneteppet på en måte. Og så det vi ser er at den tragiske situasjonen jobb befinner seg i, det er en sånn, det er noe åndelig, det er noe annet som skjer bak som gir litt mer mening. Men her i Ruth og i Naomi sin situasjon, sant, det er ikke noe spesifikk grunn gitt til hennes mislykke. Hun har bare vært uheldig. Liv, sant, for hun, det er bare blitt sånn. Men i begge situasjoner er deres respons først å peke på Gud. Gud er urettferdig. Gud er ikke til stede. Gud er imot meg. Gud er ikke barmhjertig. Gud er ikke god. Og når du hører det, jeg mener, på en måte, det er forståeligt. Hvis vi bruker vår enkelt sånn menneskelig visdom i en sånn situasjon, det er det beste svar vi klarer på en måte. Sant? Hvis Gud er i kontroll over absolutt alt, hvis han er allmektig, hvis alt som skjer i denne verden er fordi han har bestemt det til å bli sånn, derfor må det være hans skyld. Hvis noe skjer i livet mitt som fører til at jeg mislykkes. Det kommer tilbake til den sitat jeg tok opp i begynnelsen av denne serien, for han har David Hume, filosof, sant? Og så her, sant, det er det i den punkt 2. En Gud, hvis han er i stand til å gjøre noe, hvis han er allmektig, da hvis han ikke griper inn mot det onde, da er han ikke god. Og sant, både for Job og Naomi, de vet en allmektig Gud finnes. Derfor er det bare en konklusjon her i denne situasjonen. Gud er ikke god. Han er i alle fall ikke god mot meg. Jeg fikk også en annen sitat som dukte opp på min Instagram-feed for et par uker siden, som jeg tror reflekterer litt den samme tankegang. Her er en US women's fotballspiller, Megan Rapinoe. Sånn, hun ble skadet, skulle ha aller siste kamp, og hun ble skadet etter kampen hadde gått bare 3 minutter. Sånn, så hennes respons til dette uheld er konkludert at det er ikke mulig at Gud finnes. Sant? I mean, dette setningen, det gir ikke mening. If there was a God, this is proof there wasn't. Men, sant, for hun, hvis en god Gud finnes, for hun, dette kunne aldri skjedd. Sant? Hvis en god Gud finnes, vil dette dag min siste kamp. Dette ville gått akkurat som jeg hadde sett for meg. Hvis en god Gud finnes, ville han fått, jeg ville fått den avslutning til min karriere som jeg har fortjent. Jeg spier. Sant? Begge Jobs bok og Ruth viser oss at det er ikke sånn liv fungerer. Vi kan ikke se på våre omstendigheter og bestemme utifra det om Gud er god eller ikke. Eller om han eksisterer i det hele tatt, hvis du drar det så langt. Sant? Det er noe mye dypere at vi må forstå om hvem Gud er og hvordan han forholder seg til oss. For noen folk kanskje de vil seile gjennom livet og alt går bra, men for alle oss andre, liv i en verden som er påvirket av syndefallet, det kan være tøft og brutalt til tider, og det dessverre det er sånn det er av og til. Og det, sant, Bibelen forteller oss, er den litt sånn overfladiske, den litt sånn midlertidige glede og velbehag og komfort at vi så ofte søker, det ikke det aller viktigste for Gud. I hans store planer, du dessverre, du og din komfort og velbehaget ikke alltid i sentrum av hans planer. Men det trenger ikke bety at Gud ikke god. Sånn, Guds perspektiv, det så mye bredere og dypere, både for oss som individ, men også når vi ser det, sant, i det store sammenheng av hans planer i denne verden. Og dette det første ting som Ruths bok lærer oss. Vi går videre i kapittel 2, det går oppover. Nå Naomi og Ruth begynner deres nytt liv tilbake i Bethlehem. De i overledelsesmodus rett og slett. To enker det, og spesielt dette situasjonen spesielt farlig for Ruth. Hun både enke og utlendinge. Det er egentlig helt utrolig at hun har valgt å bli med Naomi og komme tilbake til et land og et folk hun ikke kjenner. Hun er en ekstremt sårbar posisjon her. Disse to damer gjør ingenting, så deres eneste måte å skaffe mat er å plukke fra kone som igjen etter det blitt høstet. Og så det som skjer nå, når Ruth finner et sted å plukke korn, hun går ut en dag, det er kanskje bibelske nesten beste definisjon av et gudfeldig møte. Jeg vet ikke hvis dere vant med dette ordet gudfeldig. Jeg skal forklare litt mer her. Men det står, en dag sa Ruth, Moabit-kvinnen, til Naomi, la meg få gå ut på åkeren og sanke aks hos en som gir meg lov til det. Hun svarte, ja, går du, min datter. Så gikk Ruth av sted og sanket aks etter skudfolkene. Det traff seg slik at den åren hun sanket på tilhette Boaz, som var av Elimelik-eten. Ja, så da har vi en ny mann inne i bildet her. Boaz, han har hørt om denne dame som hadde vist så mye lojalitet til hans slektning Naomi. Og sant, når han treffer Ruth ut på gården litt senere den dagen, han velsigner Ruth. Og så han tar seg av henne litt, og hun passer på henne, og passer på det hun beskytter, og at hun kan gå fritt og plukke korn og forsøke seg ut i hans gårde uten noe problem. Han ser den sårbare posisjonen hun fant seg i, og så han vil gjøre alt han kan her for å hjelpe begge Ruth og Naomi kunne leve et nytt liv her i Israel. Og når Ruth kommer hjem den kvelden og forteller om alt som hadde skjedd, da blir det et lys i mørket for Naomi. Hvor har du sanket i dag, og hvor har du arbeidet? Besignet var han som har tatt seg så vennlig av deg. Så fortalte hun svigermoren hvem hun hadde arbeidet hos. Hun sa, den mannen som jeg hadde arbeidet hos i dag, han heter Boaz. Da sa Naomi til svigerdatteren, velsigne være han av Herren som ikke har tatt sin miskunnhet bort, hverken fra den levende edet eller det døde. Og hun la til, denne mannen i slekt med oss. Han en av våre løsningsmenn. Sant? Til Ruth og Naomi, dette kunne virke kanskje bare som flaks. Ja. Du traff en vi kjenner. Men det tidlig, sant, at forfatteren, mange år senere når forfatteren skrev denne bok her, forfatteren vil kommunisere noe litt dypere til oss her. Kommunisere til Israels folk en sannhet at de må bære med seg. Og det det, sånn her I den lille historien, Gud viser seg suveren over historien. Det som vi ser på tilfeldig, ikke det likevel. Han har en plan for folket sitt, og I alle situasjoner de befinner seg I, de kan stole på ham. Uansett sant, hvor mørkt og håpløst en situasjon folk havner I. Så mørkt det kan føles, de kan stole på Gud. Sant? Og I denne store planen, jeg faktisk har en premie her, I denne store planen her, fordi hvor leder dette? Rødt. Hvem blir Rødt oldemor til? Her med en hånd. Hvem blir... David, veldig bra. Så hvis dette klarer, kommer jeg tilbake til deg det. Ikke så verst. Det litt smeltet det vært I lungen, så pass på. Ok. Så dette leder I en plass, dette historie. Det noe mye større her. Og det det vi må lære eller se I denne bok av Rutt. Mens I tidligere, Naomis erfaring var at Gud hadde glemt det hun helt og totalt. Realiteten her var at hun faktisk var midt I blinken av Guds plan for Israel. Og det litt det samme vi så for noen veger siden, når vi så på Josefs sitt liv, sant? Når Sofie snakket om det. Josefs sitt liv, det går ikke som planlagt I det hele tatt, sant? Spesielt etter Josef. Gud hadde gitt han en drøm. Og ja, dine søsken, de vil komme og knele for deg. De vil bøye kne for deg. Du som minstebror, de skulle komme til deg og bøye seg for deg. Sant? Så han begynner å lage de planer. Å ja, hvordan skal dette skje? Men I stedet for, sant? De nesten dreper ham. De selger ham til noen folk. Han blir sendt av til Egypt. Han blir satt som en tjener I et hus der. Ok, liv begynner å gå bra litt oppover. Og akkurat når han tenker, ok, kanskje det en plan her, da havner han I fengsel, sant? På den sånn, mest urettferdige måte mulig. Nei, dette var ikke planen, tenkte han. Så ting som ser ut til oss som mennesker, som bare tilfeldig, og til og med urettferdig, sånne ting kan Gud snu. Snu om til å ikke bare være bra for oss personlig, men til å være en velsignelse for andre I den store bildet. Sant? Når våre planer ikke blir som vi hadde tenkt, Gud ofte I bakgrunnen. Og be oss å sette vår litt til ham. Hold fast til ham. Akkurat som Rutt holder fast til Naomi. Det fra Jesajas brev. For mine tanker ikke deres tanker. Og deres veier ikke mine veier. Lider ordet fra Herren. Som himmelen høyere enn jorden. Mine veier høyere enn deres veier. Og mine tanker høyere enn deres tanker. Så han stoler på meg, sier Gud, stoler på meg. I de siste to kapitlene I Rutt. Det leser vi om hvordan den kjærlighetshistorie utspiller seg. Med litt hjelp fra svigermor Naomi, Rutt, hun viser hennes interesse I Boaz. Men det på en veldig fin og hadelig måte responderer Boaz til Rutt. Sånn, som en slektning her til Naomi, Boaz han har et ansvar til å hjelpe hun og både ta over sant, den gården som de hadde I familien, men også til å ta seg av Rutt som hans kone. Men sant, det virker at okay, han ikke først I kø her, Det faktisk noen andre I det system av hvem må ta seg av dette her. Det en annen. Så ja, på en fin måte, Boaz finner ut av dette, snakker med han, mannen det, nei, finner ut, ok, han kan ikke ta den rollen, så Boaz sier, ja, da jeg klar. Jeg vil gjøre det. Og sånn, Rutt, dette skjer med dommerens bok I bakgrunnen, sant? Og etter vi har lest gjennom dommerens bok, og det nedtur, sant, av all slags ondskap og kaos, rett og slett, som den bok avslutter med, sant, I Rutt sin bok, da det en liten blikk av håp for fremtiden. Her, sant, her finner vi en mann I Boaz som faktisk følger Gud. Han søker å leve et rettferdig liv. Han passer på de I samfunnet som I nød. Og han tar den ansvar som den lov de hadde fikk som israelsfolk. Den lov sier han må ta. Du har en ansvar her. Ja, vel, jeg tar den ansvar, sier han. Så vi hopper litt frem til slutten her. Boaz tok Rutt hjem til seg, og hun ble hans kone. Da han kom sammen med henne, lot han henne bli med barn, og hun fødte en sønn. Da sa kvinnene til Naomi, lovet være Herren, som ikke lot deg mangle en løsningsmann I dag. Måtte denne sønnen bli navngjeten I Israel. Han skal gi deg ny kraft og sørge for deg I alderdommen, for din svigerdatter har født ham. Hun som så glad I deg, og som med for deg, hun med for deg en 7 sønner. Så tok Naomi gutten og la ham på fanget sitt, og hun ble hans fostermor. Grannekonene gav ham navn og sa Naomi har fått en sønn. De kalte ham Obed. Han fikk sønnen Isai, som ble far til David. Det fint. Og tingen jeg fascinert at vi faktisk har denne bok. Dette en bok som eksisterer om denne historien. Det en historie om en relativt ubetydelig dame som hadde mistet nesten alt. Og selv om Gud ikke nevnt med en sånn den direkte og aktive rolle som I noen av de andre bøker. Det som forfatteren har vil kommunisere, at Gud med hans folk, og han har en plan for dem. Han har en plan å lede dem inn I frelse, inn I godhet, inn I fred, inn I shalom. Og Gud... Jeg tenker, han kunne gjort dette på så mange forskjellige måter. Så mange, kanskje lettere måter enn dette her. Men han velger en dame som hadde mistet tro, til og med at en god Gud finnes. Og med hennes svigerdatter, som sant, hun ikke fra Israel engang. Han velger de til å være sant, den kanalen for Israels kongefamilie skulle komme ifra. Og så selvfølgelig, når vi leser videre for oss I etterkant, vi ser at dette blir familielinje til Jesus selv, verdens frelsere. Sant? Gud god. Sant? Gud suveren. Og Gud, han har en plan her. Du kan stole på han. Ja vel, hva vil Gud bruker dette historien til å si til oss, til å si til deg I dag, hva tar du med deg? Kanskje når du hører den historien om Ruths bok, kan du relatere til Naomi. Kanskje liv har vært tøft og utfordrende. Kanskje du bærer med deg en djup sorg, og du vet ikke om Gud virkelig ser deg og at han bryr seg om deg. Kanskje du hadde en plan og tanke for livet ditt, men ting ikke helt blitt som du hadde sett for deg. Og kanskje nå du vet ikke hva veien fremover, hvordan går vi frem herifra? Jeg husker den, litt av den følelsen, sant? Når jeg var 17 år, jeg hadde vært kristen et par år, sant? Når jeg tok imot Jesus når jeg var 15, sant? Den øyeblikket det du tar imot, ja, verden min, sant? Å bli kjent med Gud, litt sånn eksploderer oppe her, ja, dette er det livet handler om. Jeg har blitt gitt frelse av Gud. Ingenting jeg har gjort, han viser meg nåde. Han har valgt meg til å ta del i dette her, sant? Du blir så glad og du blir så optimistisk når du finner ut av det. Men sant, når jeg fant ut, og, sant, de neste et par år spesielt, var kristen, hvordan ser det ut? Jeg hadde ikke så mange venner på skole. Det var ikke noen andre jeg kjente i alle fall som var kristen. Og så prøvde jeg å bli litt kjent. Ble med på en sånn ungdomsgruppe. En liten gjeng eller, av 5 eller 6 steg. Jeg følte jeg ikke helt passet inn her med dette gjeng heller. Så i det begynte å tvile litt. Jeg ser Gud meg oppe i alt dette. Jeg trodde du ble kristen, da skulle liv alt gå bra, og alt skulle, du skulle være på topp her. Men det var tungt. Dette var ikke det jeg hadde tenkt det skulle bli. Så det begynte å tvile. Og sånn at jeg skulle bli en gang på en ungdomsleie, når jeg var 17, og jeg hadde vært på jobb den fredagskvelden, jeg kom litt sent, så møte var i gang i den møtesal, og så jeg husker når jeg kommer frem til den møtesal, det, og så er det et bygg med sånn store vindu. Det var litt sent, så det var mørkt ute, lyst inne, jeg kunne se inn, de kunne ikke se ut. Så jeg kom frem litt avstand det, og jeg så inn på den gjengen det, og jeg nesten begynte å bli kvalm. Og så, jeg klarte ikke å gå inn. Jeg følte jeg var ikke en del med den gjengen her. Men hva skulle du gjøre, sant? Hva skulle du gjøre? Hvor var det, hvor tilhørte jeg hvis ikke her med den gjengen her? Og så jeg fant en liten legeplass ut forbi det. Fant en liten rusjebanesapping der. Og så du ser opp på stjernene. Og du vet Gud er ute en plass. Men du føler han er så langt vekk, vet. Uansett hvor høy du skrek, det var null sjans han ville høre deg. Sånn, det er en forferdelig følelse å ha. Men det Ruths bok forteller oss, og det jeg har lært av min egen erfaring, er at Gud er trofast. Gud ser meg. Han ser meg. Og han ser deg også. Og han er god. Så ingen har et liv hvor alt vil gå som planlagt, og liv bare smiler til deg hele tiden. Det er ikke den realiteten av liv på denne siden av himmelen i alle fall. Men når liv er tungt, og selv om det kan være i flere år, sant? Jeg husker det var flere år jeg sleit å komme gjennom denne prosessen. Vi kan ikke la de negative tanker overbevise oss at Gud er ikke med oss, og at han ikke bryr seg om oss. I romanet brev 8, vers 28, det står: vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Alt tjener til det gode for det som elsker Gud. Den han har kalt etter sin frie vilje. Hold fast til Gud. Hold fast til hans ord, og aldri gi opp håp. Når vi ser på Ruth, ser vi en unge dame som var villig til å legge ned sine egne drømmer og fremtid til å være lojal og trofast til noen som trengte støtte. For hun, det var en ekstremt modig valg her, som egentlig satt hun i en veldig sårbar situasjon. Kanskje for deg, når du hører den historien, du relaterer litt mer til oppe. Du andre sviger dette. Hun velte trygghet over det som kunne virke litt skummelt og usikker. Kanskje du en som du alltid du velger det kjente over det ukjente. Du liker å ha kontroll på ting. I alle fall så mye du kan få i dette livet. Men i Ruth, i den personen hun var, vi er utfordret til å slippe kontroll. Ditt du går vil jeg gå, og det du bor, jeg vil bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. I Ruth sine modighet er vi utfordret til å gi slipp på våre planer og stole på ham, sant, som holder hele verdens historie i hendene hans. Sant? Og når vi gjør det, plutselig de ting som vi så for oss umulig, vi kunne ikke tenke oss, plutselig blir disse ting veldig mulig når vi velger å følge ham. Fordi det handler ikke om oss først og fremst. Det handler ikke om oss og hvem vi er og hva vi kan få til. Men det handler om hvem han er og hva han kan få til gjennom oss. Han bare kaller oss til å stole på ham. Til slutt har vi Boas. Boas er en som jeg tror vi kunne godt definert som en ressurssterke mann. Han virker som en mann som har det godt. En velfungerende gård med mange i arbeid for ham. Men Boas, han bruker ikke det han har for å utnytte folk og bygge hans egen rikdom først og fremst. Men han er en rettferdig mann. Og når en situasjon oppstår hvor han er hvor en i nød kom til ham, han gjør alt han kan for å vise omsorg og bruke det han har for å hjelpe. Hvis jeg er helt ærlig her i Bedehuskirken, jeg tror vi har velsignet med mange ressursesterke folk. Og det er ingenting galt med det. Det er ingen problem. Men Boas, han gir oss en utfordring, og jeg tror en utfordring til å se på de rundt oss som er i nød, til de som står i en sårbar situasjon, til de som trenger noen til å vise dem omsorg og godhet. Vi må forstå at alt vi har, det er blitt gitt oss av Gud. Og da har vi blitt gitt et ansvar fra ham til å bruke det vi har til å være lys og vise godhet til de rundt oss. Men vil vi som Boas ta den ansvar? Vil vi ta den ansvar? Og jeg tror dette er kanskje spesielt en utfordring for oss menn her i menigheten. Til å ta den ansvar, til å ta ansvar til å se det vi har er egentlig Guds. Og hvordan vi kan bruke det han har gitt oss til å være en velsignelse til de rundt oss. Hvordan vi kan bruke det vi har for å tjene andre. Ja. Sant? En spesiell bok, Ruth. Som sagt, jeg gruer meg litt når jeg først fikk denne, men det har vært så kjekt til å sette meg litt dypere inn i dette her. En liten bok, det tar kanskje bare 50 minutter til å lese fra begynnelsen til slutten. Men å finne alle skatter her som Gud har gitt oss i denne historien, det tar mye lengre tid. I en bok hvor Gud er ikke aktivt til stede, er det ekstremt mye å lære om ham. Han viser seg trofast, han er alltid til stede med folket hans. Og igjen, i sitt egen unike måte, Ruth forteller oss om en Gud som er god. Når vår plan ikke blir som vi hadde tenkt, Han med oss. Han ser oss, han ser deg, han bryr seg om deg. Så ikke gi opp. Ikke miste håp. Sant? Det er ikke noen garanti at ting blir lett for oss i denne liv, men å holde fast til Gud, jeg kan garantere at det blir verdt det hvis vi gjør det. Vi går litt på overtid. Det blir mulighet fortsatt for bønn her. Hvis det noe som har truffet deg i dag spesielt, eller det andre ting, kom frem og bli bedt for. Da inviterer vi opp lovsangsteam, og så går vi mot avslutning med litt lovsang.